Πολλοί μπήκαν σαν σήμερα το 2001 στο Hall of Fame του Rock and Roll, εμείς όμως επιλέξαμε τους Aerosmith. Και με ένα τραγούδι, Τάσο Λεμέζη, που θυμίζει το επώνυμό μου, έτσι δεν είναι? Το Dream On. Και επιλέξαμε τους Aerosmith γιατί κατά τους Αμερικανούς είναι η μπάντα της hard rock μουσικής που έχει πουλήσει τους περισσότερους δίσκους. Βέβαια οι Aerosmith δεν έχουν παίξει μόνο hard rock, γιατί αν πάτε κομμάτι με κομμάτι θα ανακαλύψει αυτό που έχει καταγραφεί κιόλας σε όλα τα αρχεία, ότι τα κομμάτια τους, ναι μεν η καριέρα τους στηρίζεται στη hard rock, αλλά κάποια κομμάτια τους είναι pop rock, κάποια άλλα heavy metal, κάποια άλλα glam metal, κάποια rhythm blues. Εκείνο που είναι αναφεσβήτητο είναι ότι το παρατσούκλι που πήραν ότι είναι τα κακά παιδιά της Βοστόνης, δεν το πήραξε αυτό το παρατσούκλι κανείς τους. Είπαμε ότι σαν σήμερα μπήκαν στο Hall of Fame της rock and roll μουσικής, μαζί όμως και με άλλους σπουδαίους καλλιτέχνες. Την ίδια λοιπόν ημέρα είχαμε την τιμητική αυτή βραδιά για τον Michael Jackson, για τον Paul Simon, για τους Queen, για τον πρόωρα χαμένο Ρίτσι Βάλενς, για τους Steely Dan, για τους Flamingos και τον Solomon Burke. Αλλά θα πάμε και αθλητικά. Είμαστε εκπομπή αυστηρός αιρετικά. Τάσος ο Ελεμέζης στην κονσόλα των ήχων. Ο Ηλίας Λιμόνας στο μικρόφωνο μέχρι τη μία, και θα χρειαστεί, είμαι βέβαιος ότι θα χρειαστεί να επαναλάβω αυτό που έκανε προηγουμένως ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, δηλαδή την κλήρωση για τις 15 διπλές προσκλήσεις εν ώψη του αυριανού αγώνα της εθνικής μας με τη Σκωτία στο γήπεδο Καραϊσκάκης. Θα αναφέρω εγώ πάλι τους 15 νικητές, γιατί ενδέχεται κάποιοι να μην άκουσαν το όνομά τους λίγο πριν τις 12. κατά τα άλλα, να σας θυμίσω τους τέσσερις τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνήσετε με SMS, όπως το κάνατε και να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Να γράψετε δηλαδή στο κινητό σας τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Πήγα να πω τη λέξη rock, τόση ώρα που ασχολιόμουν με τους Aerosmith. Θα αφήσετε ένα κενό, το μήνυμά σας μετά και αποστολή στο 54160. Υπάρχει επιλογή από το Viber. Για όσους δεν έχετε μπει ακόμα στην παρέα, θυμίζω ότι στην αναζήτηση του Viber θα πληκτρολογήσετε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Eraspor, 7 χαρακτήρες, γιατί το γράμμα T δεν υπάρχει σε αυτή την επικοινωνία, όπως δεν υπάρχει το T και στα mail. Eraspor papakier.gr και μπορείτε επίσης να αποτανθείτε στο προσωπικό Messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Λοιπόν, να κάνω εγώ την αναφορά στους 15 νικητές, γιατί μπορεί έστω ένας από αυτούς να μην ήταν συντονισμένος με την Eraspor λίγο πριν τις 12. Θα τους αναφέρω έτσι ακριβώς όπως έχουν καταγράψει εδώ οι συνάδελφοι. Λοιπόν, οι 15 νικητές είναι ο Μενέλαος Σαρής, ο Παναγιώτης Τζέμος, υπάρχει ένα κινητό τηλέφωνο, δεν έχουμε το ονοματεπώνυμο του νικητή, πάντως το τηλέφωνο αυτό τελειώνει σε 36391, φαντάζομαι ότι αυτός που έχει το συγκεκριμένο αριθμό θα καταλάβει ότι αναφερόμαστε εκείνον. Νικητής επίσης ο Χάρης Κολλημένος, ο Ευάγγελος Σανιάνος, ο Μανώλης Κληρονόμος, ο Μέκο Ρόλαντ, έτσι έχει υπογράψει το μήνυμά του, ο Παναγιώτης Σούρλας. Υπάρχει κι άλλο μήνυμα χωρίς ονοματεπώνυμο, ο αριθμός αυτός λύγει σε 44793. Βλέπετε γιατί σας ζητάμε και ονοματεπώνυμο στους διαγωνισμούς, γιατί είναι πιο εύκολη και η ανακοίνωση και η επικοινωνία. Έχουμε το επίσης νικητή, τον Θοδωρή Μπιρμπίλα, τον Ελευθέριο Πολυχρονίδη, τον Ιωάννη Καραγιαννάκη, τον Δημήτρη Τσιάκαλο, τον Γιώργιο Ανέστη και τον Χρήστο Φαλσάμι. Και βεβαίως αρχίζουμε σιγά σιγά όλοι να συντονιζόμαστε, όχι μόνο εσείς που πήρατε μέρος στο διαγωνισμό, όχι μόνο εσείς που ήδη έχετε προμηθευτεί εισιτήριο για τον αυριανό αγώνα, να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία γνωρίζοντας προκαταβολικά ότι από αυτό το παιχνίδι θα λείψει ο παίκτης που συμβολίζει την περίοδο της αναγέννησης της εθνικής μας ομάδας. Αναφέρουμε φυσικά στον Τάσο Μπακασέτα. Ξέρω ότι δεν έχει θαυμαστές σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ξέρω ότι από την ημέρα που φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ο Μπακασέτας έχει και θαυμαστές αλλά και επικριτές. Ωστόσο, εκείνο που πρέπει να θεωρήσετε δεδομένο και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, δηλαδή από κανέναν μας, είναι ότι στα χρόνια που ο Τάσος φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού, είναι ο παίκτης που ξεχωρίζει από όλους τους άλλους εντός και εκτός αποδυτηρίων. Το ξεκίνημά του Μπακασέτας ως αρχηγός της εθνικής ομάδας το έκανε στα προκριματικά για το παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ σε αγώνα εναντίον της Ισπανίας. Δηλαδή το Σεπτέμβρη, προηγήθηκε το μάτς με τη Σλοβενία στη Λιουμπλιάνα στο πλαίσιο του Nations League, ήταν Σεπτέμβρη του 2020. Εκεί για πρώτη φορά εμφανίστηκε ο Τάσος, ο αρχηγός της εθνικής ομάδας. Τότε που η εθνική μας ομάδα, παιδιά, έπαιζε στην τρίτη κατηγορία του Nations League, ενώ αύριο και την Κυριακή διεκδικεί θέση στην πρώτη κατηγορία. Και από τον Μάρτιο 21 και εκείνο το μάτς που σας είπα προηγουμένως με την Ισπανία, η εθνική μας έχει παίξει 30 επίσημους αγώνες. Ο Μπακασέτας έπαιξε στους 28, έλειψε από 2 μάτς, τη μία φορά λόγω τιμωρίας, την άλλη λόγω τραυματισμού. Τώρα δεν προλαβαίνει κανένα από τα 2 παιχνίδια. με τους Σκοτσέζους, και εδώ έγινε ο ένας γρίφος για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δηλαδή ποιος θα μπορέσει να παίξει αυτό το ρόλο. Επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο αγωνιστικό το στίγμα του Μπακασέτα στην εθνική ομάδα, είναι και το ψυχολογικό. Γιατί και ο Κουρμπέλης λείπει, που τον ήθελε πολύ ο Γιοβάνοβιτς για τα συγκεκριμένα δύο παιχνίδια, αλλά δεν είναι δική του επίδραση αντίστοιχη του, ή αν θέλετε ισοδύναμη, του Μπακασέτα. Θα επαναλάβω αυτό που έλεγα και χθες, γιατί βλέπω ότι ακόμα, όπως και με μένα συνέβη τη Δευτέρα, κάποιοι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ποιο είναι το ζητούμενο σε αυτά τα δύο παιχνίδια με τη Σκωτία. Είπαμε, είναι μόνο η άνοδος στην Α κατηγορία του Nations League. Ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων, η εθνική μας ομάδα, όπως και πολλές ακόμα, θα έχουν σαν μία δεύτερη πιθανότητα το Nations League για να πάνε στην τελική φάση του επόμενου παγκοσμίου κυπέλλου. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, αφού υπάρχουν τα προκριματικά, εμείς ως εθνική ομάδα στοχεύουμε είτε στην πρώτη θέση του δικού μας ομίλου που σε στέλνει απευθείας στο παγκόσμιο κύπελλο του 2026, ή τη δεύτερη θέση που σε στέλνει στους αγώνες play-off, στα μπαράζ, όπως έχουμε μάθει να τα λέμε. Κατ' εμέ υπάρχουν βέβαια και άλλα διλήμματα, αλλά βέβαια εγώ δεν είμαι στο μυαλό του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δεν μπορώ να το πλησιάσω αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, ποιος να παίξει βασικός επιθετικός στο μάτς με τους Σκοτσέζους? Να παίξει ο Παυλίδης, που είναι στην καλύτερη ίσως φόρμα της καριέρας του, ή ο Φώτης Ιωαννίδης? Προσωπικά, χωρίς βέβαια εγώ να έχω τις γνώσεις του Γιοβάνοβιτς, ούτε βεβαίως να γνωρίζω όλα αυτά που συμβαίνουν στην εθνική ομάδα, στο συγκεκριμένο αυτό το πρώτο παιχνίδι, ναι, θα έδειχνα μία προτίμηση στον Παυλίδη. Αν μπορούν να παίξουν και οι δύο, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο λέγεται εντός εθνικής ομάδας ότι είναι μία πιθανότητα, δηλαδή να παίξει ο Παυλίδης στην κορυφή της επίδυσης και ο Ιωαννίδης πίσω, σε ρόλο ας πούμε του Μπακασέτα. Για τερματοφύλακες της εθνικής μας νομίζω ότι δεν τίθεται πλέον θέμα. Θα είναι ο Τζολάκης, ο βασικός, δεν θα είναι ο Βλαχοδήμος, αλλά εδώ που τα λέμε δεν παίρνω και όρκο γι' αυτό. Και κατά τα φαινόμενα, ο Αντί Κουρμπέλης θα είναι ο Μανώλης Σιώπης. Γιατί ο Σιώπης, το έχετε διαπιστώσει όλοι, δεν έχει φέρει κανείς σας αντίρρηση παρακολουθώντας προηγούμενους αγώνες της εθνικής μας ομάδας. Αυτό τον ρόλο που καλείται να παίξει στην εθνική ομάδα τον παίζει πάντα με συνέπεια. Είναι ο Σιώπης και παίζει αυτό που μπορεί, μα σε κάθε αγώνα. Πάντως εγώ θεωρώ ότι είναι ωραία συγκυρία αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος πριν την έναρξη των play-off, να επανέλθει η εθνική ομάδα στο προσκήνιο, να μας βοηθήσει όλους λίγο να αρχίζουμε να ονειρευόμαστε, όπως έκαναν οι Aerosmith στο κομμάτι της εισαγωγής. Να ονειρευόμαστε ότι θα παίξουμε στο επόμενο Nations League του 26 και του 27 μαζί με, με τις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Να ονειρευόμαστε ότι θα συνεχιστεί αυτή η πρόοδος της εθνικής μας ομάδας, έτσι ώστε στα προκριματικά για το παγκόσμιο κύπελλο του 26 να είναι πλήρως ανταγωνιστική. Και όταν λέω πλήρως, εννοώ να διεκδικήσει και την πρώτη θέση, όπως έκανε στο Nations League με αντίπαλο στα ίσα πλέον τους Άγγλους. Let him know that you know best, 'cause after all you do know best. Try to slip past his defense without granting innocence. Lay down a list of what is wrong, things you told him all along. Pray to God he hears you. Σωστή επισήμανση του συνονόματου του Ηλία ότι ευτυχώς που ως εθνική ομάδα έχουμε μπει στο δρόμο του πιο σύγχρονου ποδοσφαίρου, δηλαδή κατεβάζοντας το μέσο όρο ηλικίας, εκεί που έχουμε θέμα είναι στα ψηλά κορμιά, γι' αυτό και είμαστε πράγματι, έχει δίκιο ο Ηλίας, επίφοβοι στις στατικές φάσεις. Him one last choice, drive until you lose the road, a break with the ones you follow. He will do one of two things. Είδατε, σας πρόλαβα κάποιους που ζητάγατε λίγο μετά τις 12:10 να παρουσιάσω, μάλλον να εκφωνήσω και πάλι τα ονόματα των 15 τυχερών, και είδε ότι βρέθηκε και ο ένας από τους δύο που είχε στείλει μήνυμα χωρίς το ονοματεπώνυμό του. Αυτό πάντως να το θυμάστε πάντα, γιατί μπορεί κάποιος από εμάς εδώ τους συντελεστές των εκπομπών να μας διαφύγει. Σε κάθε διαγωνισμό της Era Sport, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα και η πλατφόρμα μηνυμάτων δεν παρουσιάζει πλέον ολόκληρο τον τηλεφωνικό αριθμό σας λόγω των προσωπικών δεδομένων, πρέπει λοιπόν σε κάθε συμμετοχή σας να βάζετε και το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, αλλιώς είναι αδύνατη η επικοινωνία μαζί σας στην περίπτωση που κερδίσετε. Και άλλη διευκρίνηση θα κάνω, γιατί βλέπω ότι ορισμένοι δεν το έχετε καταλάβει. Το Nations League ως διοργάνωση, που είναι κατ' εμέ και για εκείνους βεβαίως που ασχολούνται με αυτήν, έχει αποκτήσει σημαντική αξία. Δεν πάνε να την περιφρονείτε ορισμένοι από εσάς. Έχει αποκτήσει πραγματικά σημαντική αξία. Λοιπόν, το Nations League δίνει παραμονές ενός παγκοσμίου κυπέλου ή ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 4 εισιτήρια για την τελική φάση. Αυτά τα 4 εισιτήρια τα παίρνουν ομάδες που έχουν διακριθεί στο Nations League και δεν μπόρεσαν μέσω των προκριματικών να πάνε στην τελική φάση. Δεν είναι μόνο η πρώτη κατηγορία που στέλνει τέτοιες ομάδες, απαντώ στον φίλο τον Κωνσταντίνο. Αν θυμάστε καλά, με τους Γεωργιανούς διεκδικούσαμε εισιτήριο, ενώ δεν ήμασταν τότε στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στην πραγματικότητα, έτσι όπως έχει εφαρμοστεί αυτός ο θεσμός, το Nations League βοηθάει ακόμα και εθνικές ομάδες που δεν είναι στο υψηλότερο επίπεδο και δεν μπορούν γι' αυτό το λόγο να πάρουν πρόκριση τα προκριματικά γκρουπ, να φτάσουν στην τελική φάση με έναν ας πούμε πλάγιο τρόπο. Θέλετε πολύ Aerosmith από ό,τι κατάλαβα. Θα κάνουμε μια επανάληψη για τους Aerosmith, όχι το ίδιο τραγούδι, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου της εκπομπής. Ορίστε, την έκανα και όλο στη σχετική επιλογή. Δεν έχουμε όλα τα τραγούδια τα οποία μας κάνετε παραγγελιά. Δεν τα έχουμε διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή, εννοώ, στην μπάνκα μας. Εντάξει, παιδιά, συγχωρεμένοι, δεν χρειάζεται να ζητάτε συγγνώμη από κανέναν μας. Λοιπόν, στα προκριματικά του επόμενου παγκοσμίου κυπέλου έχουν δημιουργηθεί όμιλοι. Ωραία. Ο νικητής κάθε ομίλου θα πάει απευθείας στο παγκόσμιο κύπελο. Οι δεύτεροι των ομίλων θα παίξουν αγώνες μπαράς και θα μείνουν και τέσσερις θέσεις ανοιχτές με βάση... να τις πάρω δηλαδή αυτές τις τέσσερις θέσεις οι καλύτερες ομάδες ANA Group Nations League. Αυτά. Δηλαδή αν έρθεις τρίτος, τέταρτος στον όμιλο τον προκριματικό του παγκοσμίου κυπέλου, δεν συνεχίζεις την προσπάθειά σου μέσα από αυτή τη διαδικασία των προκριματικών. Ελπίζεις να έχεις μαζέψει από το Champions League τους βαθμούς που χρειάζεται για να συνεχίσεις την προσπάθειά σου. Το ξέρω σας μπερδεύει λίγο η όλη διαδικασία, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
Never. That's always undercover and a
Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Ακούσατε το Walk This Way των Aerosmith. Ζητήσατε εσείς πάλι αυτό το σπουδαίο συγκρότημα να ακουστεί στον αέρα της Aerosport. Να υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Υπάρχει το Viber. Για όσους δεν έχετε συνδεθεί μέσω αυτού με την Aerosport, να θυμίσω ότι στην αναζήτηση του Viber θα πληκτρολογήσετε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Aerosport, 7 γράμματα συνολικά. Όσοι θέλετε να στείλετε mail, θα αποτανθείτε στη διεύθυνση aerosport@papaker.gr. Όσοι θέλετε να στείλετε SMS, θα γράψετε τη λέξη sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, μετά θα αφήσετε ένα κενό, θα προσθέσετε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Και υπάρχουν και μηνύματα στο προσωπικό Messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Περίμενα μήπως ακουστεί στο δελτίο ειδήσεων που προηγήθηκε, αφού χαιρετήσω όμως προηγουμένως τον Αντώνη Τζαβάρα. Νομίζω ότι θα μ' αλλάξει ο Τζαβάρας, έτσι όπως ήρθε. Ο οποίος Αντώνης βέβαια κάνει άλλου είδους και επίπεδου εκπομπές στο πρώτο πρόγραμμα. Στο δεύτερο, ναι, συγγνώμη, είδες με τη δισταγμό το είπα, δεν θυμόμουν εκείνη τη στιγμή. Στο δεύτερο πρόγραμμα είναι ο Αντώνης. Έλεγα λοιπόν ότι περίμενε πως ακουστεί ο δελτίο ειδήσεων αυτή η ανατριχιαστική είδηση, κάτι εμέ τουλάχιστον, πρωινή ήταν σήμερα, ότι είχαμε την, για το 2025, την πρώτη εκτέλεση θανατοποινή της ΗΠΑ με τη μέθοδο της ασφυξίας, με εισπνοή, υποχρεωτική δηλαδή, εισπνοή αζότου, μία μέθοδο που χρησιμοποιούσε μόνο η Αλαμπάμα. Τώρα σκέφτηκαν να εφαρμόσουν και στη Λουιζιάννα και βεβαίως τα στελέχη του ΟΗΕ που έχουν ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα έχουν πει ότι αυτή η μέθοδος είναι ένα βασανιστήριο, δεν είναι καν εκτέλεση. Και γίνεται ακόμα χειρότερο το πράγμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις εκτελέσεις με τις οποίες εγώ είμαι πλέον ιδιαίτερα αντίθετος. Αναλογιστεί κανείς το γεγονός λοιπόν ότι έχουν γίνει συνολικά 7 εκτελέσεις θανατοπινητών στις Ηνωμένες Πολιτείες από την αρχή του 2025, οι 4 με θανατηφόρες ενέσιμες χημικές ουσίες, η μία που σας είπα στην Αλαμπάμα χθες με εισπνοή αζότου, και υπάρχει, καλά εδώ, εντάξει, εδώ γυρνάμε πολλά χρόνια πίσω, ένα αιώνα δηλαδή στην ουσία, με εκτελεστικό απόσπασμα στη Νότια Καρολίνα. Παιδιά, είμαστε το 2025 ή όχι? Εκτελεστικό απόσπασμα, ασφυξία, πάνε καλά εκεί? Ναι, και εγώ αυτό σκέφτηκα. Η Μάιρα Αξίδη που έχει περάσει το κοσόλιο των ήχων, καλά έκανε και μου το επισήμανε. Τους νόμους του Jim Crow, που ήταν ο πιο ομός από όλους, φοβάμαι ότι θα επαναφέρουν. Προσέξτε εδώ, δεν είναι κεντρική βεβαίως εντολή αυτή στις ΗΠΑ, να το διευκρινίσω αυτό. Κάθε πολιτεία αποφασίζει διαφορετικά για το ζήτημα εκτέλεσης ή μη των θανατοπινητών. Θυμίζω ότι οι πολιτείες είναι 50, οι 23 έχουν καταργήσει εδώ και χρόνια την ποινή του θανάτου και υπάρχουν και 6 πολιτείες από τις υπόλοιπες 27 στις οποίες εφαρμόζεται μορατόριουμ βάσει της απόφασης των εκάστοτε κυβερνητών. Εν ολίγης υπάρχουν 21 αμερικανικές πολιτείες που εφαρμόζουν την ποινή της εκτέλεσης.
Silver spurs that jingle too. The song that I had only sang to just a few. She sold my silver spurs and said, let's pass some time. And I will give to you.
Στη Δε Λουιζιάννα είχαν διακόψει για 15 χρόνια αυτή την μέθοδο και την επανέφερε με τον τρόπο που σας είπα για έναν 46χρονο που καταδικάστηκε το 1996 για απαγωγή, βιασμό και φόνο μιας γυναίκας. Το ξέρω, οι απόψεις δεν είναι κοινές για αυτό το ζήτημα. Απλώς θεωρώ ότι όταν λέμε ότι θέλουμε εξέλιξη της κοινωνίας μας, σημαίνει αυτομάτως ότι αφήνουμε πίσω κάποια πράγματα που εφαρμόζονταν στο παρελθόν. Ιδάλλως δεν έχουμε εξέλιξη. Και το δικό μου το μυαλό, για να πλησιάσω λίγο και την άλλη πλευρά, γιατί δεν είμαι απόλυτος, έχει πάει πολλές φορές στο κακό. Δηλαδή αυτόν φάτωνε. Το έχω πει και εγώ στον εαυτό μου. Αλλά είναι διαφορετικό να το αντιμετωπίζεις με τον εαυτό σου και διαφορετικά να το επιβάλλεις σε μια ολόκληρη κοινωνία. Παναγιώτη μου, το ξέρω, συμπαθώ, σε εκτιμώ, αλλά αυτά τα περί ψυχής και καρδιάς του Έλληνα ποδοσφαιριστή, συγγνώμη, αλλά δεν τα αντιμετωπίζω πλέον με σοβαρότητα ιδιαίτερη, γιατί είναι σαν να μου λέτε ότι οι αθλητές από τις υπόλοιπες χώρες είναι άψυχοι και άκαρδοι και άνιωθοι. Δεν είναι ελληνικό προνόμιο η ψυχή και η καρδιά. Εντάξει, να με συμπαθάτε δηλαδή, αλλά έτσι το βλέπω εγώ. Έχω δει τόσα παιχνίδια αθλητικά στη ζωή μου, ποδόσφαιρα τα περισσότερα. Έχω δει κάτι ψυχάρες που φοράνε άλλα εθνόσημα. Τι να σας πω. Και μια και μιλάμε για ψυχάρες, να πω και ένα άλλο θέμα έτσι που μου άρεσε. Εδώ έχει να κάνει με πολύ σπουδαίους ποδοσφαιριστές πρωτίστως και εκτελεστές, με την καλή έννοια όμως, των γηπέδων, διότι πλησιάζει η ώρα που η Κιλιάν Εμπαπέ θα πετύχει, να είναι καλά το παλικάρι βέβαια, να σπάσει το μοναδικό ρεκόρ της Real Madrid που δεν έσπασε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο, προσέξτε, πήγε για πρώτη φορά να παίξει στη Μαδρίτη τη σεζόν 2009-2010. Τα ξέρετε τα μυαλά του Κριστιάνο. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Εκείνη λοιπόν τη σεζόν πέτυχε 33 γκολ σε 35 αγώνες, γιατί του είχαν κοστίσει δύο τραυματισμοί. Έλειψε από αρκετά παιχνίδια της Ρεάλ. Με τα 33 γκολ δεν κατάφερε να πετύχει το στόχο που είχε τότε την σεζόν, γιατί τα είχε ψάξει όλα τα κοιτάπια της Ρεάλ και είχε ανακαλύψει ότι το ρεκόρ του πρωτάρι παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτη, δηλαδή αυτού που για πρώτη χρονιά φοράει τη φανέλα της Βασίλισσης, το είχε ο περίφημος Χιλιανός, ο Ιβάν Ζαμοράνο, τον οποίο Ζαμοράνο το λέγαμε στην Ελλάδα, Θαμοράνο τον έλεγαν οι Ισπανοί, Σαμοράνο από ό,τι καταλαβαίνω έχει επικρατήσει στη δική του πατρίδα. Ο Ιβάν λοιπόν, ο περίφημος Χιλιανός, που είχε ξεκινήσει σαν συμπαίκτης του περίφημου Εμίλιο Μπουντραγένιο, του Γήπα, όπως τον αποκαλούσαμε, αλλά στην πραγματικότητα είχε πάει στη Ρεάλ για να διαδεχθεί τον Μπουντραγένιο, καθώς εκείνος βρισκόταν προς τη δύση της καριέρας. Το 1992 πήγε ο Σαμοράνο στη Ρεάλ. Κατάφερε στην πρώτη χρονιά ο Χιλιανός σε 45 αγώνες να πετύχει 37 γκολ. Αυτό λοιπόν το ρεκόρ πήγε να το σπάσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο τη σεζόν 2009-2010, αλλά τα παιχνίδια που έπαιξε δεν ήταν αρκετά και κόλλησε στα 33 γκολ. 33 γκολ επίσης είχε πετύχει ο Ρουτ Φαν Νίστελρόι, ο Ολλανδός, την σεζόν 2006-2007 σε 47 αγώνες. Αυτός σκέφτηκε να το δοκιμάσει την επόμενη χρονιά να το σπάσει το ρεκόρ, αλλά είχε απανωτούς τραυματισμούς. Να φανταστείτε ότι τα επόμενα τρία χρόνια με τη Ρεάλ ο Φαν Νίστελρόι έπαιξε μόνο σε 49 μάτς και σε τρία χρόνια μέσα υποχρεώθηκε σε χαμηλό αριθμό τερμάτων για τα δικά του δεδομένα, 31 γκολ σε τρία χρόνια λέω. Ένας προκάτοχός του, ο Βραζιλιάνος ο Ρονάλντο, το περίφημο φαινόμενο, όταν πήγε στη Ρεάλ τη σεζόν 2002-2003, πέτυχε 30 γκολ. Την επόμενη χρονιά 31. Τέλος πάντων, τον Σαμαράνο δεν τον έφτασε. 37. Και τώρα έρχεται η ώρα του Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ έχει παίξει 44 μάτς, έχει πετύχει 31 γκολ και έχει μπροστά του τουλάχιστον 16 αγώνες της Ρεάλ για να σπάσει το ρεκόρ του Σαμοράνο. Προσέξτε τώρα, θέλει δηλαδή 8 γκολ σε 16 παιχνίδια. Ένα μέσο όρο δηλαδή μισού τέρματος ανά αγώνα τη στιγμή που βρίσκεται ο ίδιος στο μέσο όρο 0,7. Αυτές οι ατομικές διακρίσεις, εδώ να διευκρινίσω κάτι, μπορεί σε κάποιους να φαντάζουν ως ματαιοδοξία κάποιων αθλητών, όμως στην πραγματικότητα συνδυάζονται με την εξέλιξη μιας ομάδας. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν έχεις τέτοιους επιθετικούς στη διάθεσή σου, από το φαινόμενο τον Ρονάλντο μέχρι το Φαν Νιστελρόι, μετά τον Κριστιάνο, τον Εμπαπέ και παλιότερο που σας είπα τον Σαμαράνο, αισθάνεσαι ως ομάδα ασφαλής, ότι ξέρεις ότι 30 τουλάχιστον φορές αυτός ο παίκτης θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Θέλω να πω ότι είναι μια μεγάλη προσφορά του παίκτη αυτού στην ομάδα και όχι μια ατομική διάκριση στην πραγματικότητα. Βεβαίως λογίζεται ως τέτοια όταν γίνεται ο συνολικός απολογισμός. Και να σου το πω και λίγο διαφορετικά. Θυμάστε ότι ο Εμπαπέ έχασε κάποια παιχνίδια της Ρεάλ Μαδρίτης. Είχε και αυτός προβλήματα. Δείτε την Ρεάλ όταν μπήκε αυτός στην εξίσωση, πόσο διαφορετική και πόσο πιο αποτελεσματική ήταν. Και μια άλλη παράμετρο να αναφέρω δες, ότι είναι διαφορετικά, όπως αυτό που σας έλεγα προηγουμένως με τον Μπακασέτα, διαφορετικά για τους υπόλοιπους 10 στον αγωνιστικό χώρο να ξέρουν ότι έχουν δίπλα τους τον Εμπαπέ, ή πολύ διαφορετικά όταν ξέρουν ότι θα υποχρεωθούν να παίξουν χωρίς αυτόν. Και στην ψυχολογία έχει επίδραση όλο αυτό το ζήτημα, και στις συνεργασίες ακόμα βεβαίως, και στο τακτικό πλάνο του προπονητή. Ήμουν βέβαιος ότι μιλώντας ενάντια στην επιβολή της θανατικής ποινής θα είχα αντιδράσεις, το ήξερα. Είναι ένα θέμα ανοιχτό για αρκετούς πολίτες σε όλο τον κόσμο, και αυτό πραγματικά συνέβη. Δεν έχει στείλει κανείς σας μέχρι τώρα σύμφωνη γνώμη, παρά μόνο την αντίθετη. Επαναλαμβάνω κατά την δική μου άποψη. Φυσικά και γνωρίζουν, το λέω αυτό με αφορμή κάποια μηνύματα, οι αυριανοί εγκληματίες ποιες θα είναι οι συνέπειες των πραξεών τους, αλλά δεν τις υπολογίζουν. Και φυσικά, να πω εγώ τώρα το δικό μήνυμα, το οφθαλμός αντί οφθαλμού, σαν πρακτική, σαν λογική, σαν κοινωνική εξέλιξη, έχει απορριφθεί. Και δεν είπα φυσικά γιατί ένας ακροατής θέλει ντε και καλά να παραποιήσει το λόγο μου, δεν είπα ότι ήταν καλά όταν ο συγκεκριμένος εγκληματίας στερούσε τη ζωή από έναν άλλον άνθρωπο. Επίσης θα προσθέσω και μία παράμετρο την οποία βλέπω ότι ορισμένοι δεν την υπολογίζετε καθόλου ή τέλος πάντων δεν την έχετε μελετήσει ποτέ, το σοφρονισμό. Βλέπω σε κάποια μηνύματά σας το θέτε δεδομένο ότι ένας εγκληματίας μπαίνοντας στη φυλακή θα βγει ακριβώς ο ίδιος. Πιθανό να βγει και χειρότερος. Σε αυτό παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο οι συνθήκες σε εκάστοτε φυλακές. Συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά τότε, με την άποψη που διατυπώνεται, είναι σαν να καταργείται την έννοια του σοφρονισμού και βεβαίως απορρίπτεται ανθρώπους που βγήκαν από τις φυλακές, ανεξαρτήτως του εγκλήματος το οποίο έκαναν, καλύτεροι ως άνθρωποι. Ναι, γιατί να μην δώσει τη δεύτερη ευκαιρία, λέω εγώ, σε κάποιους. Ωστόσο, ναι, απ' την άλλη συμφωνώ ότι κάποια εγκλήματα ξεφεύγουν από τον ανθρώπινο νου. Και εδώ στην Ελλάδα ζήσαμε ένα τέτοιο πολύ πρόσφατα. Το ποιες ποινές ισχύουν τελικά για τους λεγόμενους βαρυπινίτες είναι μια άλλη συζήτηση. Και πώς μετά οι ποινές, μάλλον αν μετά αυτές οι ποινές ισχύουν στην πραγματικότητα. Δηλαδή είδατε χθες γυναίκα που με ομόφωνη απόφαση του δικαστηρίου στέρισε τη ζωή από τα τρία παιδιά της, καταδικάστηκε σε τρεις ισόβια. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά είναι το θέμα. Και η συγκεκριμένη βεβαίως δηλώνει αμετανόητη. Παιδιά, δεν ήρθα εδώ στο στούντιο για να τσακωθώ μαζί σας. Την άποψή μου ήρθα γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι ορισμένοι έχετε άλλα ένστικτα από τα δικά μου. Και φυσικά Κώστα που μου στέλνει τέτοιο μήνυμα, δεν θα σου απαντήσω στο μήνυμά σου, το οποίο είναι πολύ εχθρικό απέναντι σε μένα και άσκοπο κιόλας, γιατί ξέρεις πολύ καλά την απάντησή μου έτσι όπως κάνεις την ερώτηση. Εγώ λοιπόν θα απαντήσω στον Κώστα αυτό που απαντούν όλοι οι εγκληματολόγοι για όλους μας. Τι λένε, Μάιρα, για όλους μας, για όλους τους ανθρώπους, ότι είμαστε όλοι εν δυνάμει δολοφόνοι. Επομένως, τα παιδιά μας μη τα βάζετε στο στόμα σας για αυτό το ζήτημα. Όπως η μάνα περισσότερο, αλλά και ο πατέρας εξίσου πολύ, είναι υπό συνθήκες ικανοί να σκοτώσουν αυτόν που θα επιχειρήσει να στερήσει τη ζωή από τα δικά τους παιδιά. Θέμα των ποινών, γιατί βλέπω ότι ορισμένοι έχετε απόψεις πάνω σε αυτό, σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση, διαφέρει από χώρα σε χώρα. Εγώ θα σας πω ποιο θέμα με απασχόλησε πιο πολύ τα τελευταία χρόνια. Έχω δει και τις αντίστοιχες ταινίες για τον Breivik, που καθάρισε τόσα νέα παιδιά σε εκείνο το νησάκι απέναντι από το Όσλο της Νορβηγίας. Έχουν γυριστεί δύο ταινίες. Η μία ταινία είναι με τον κλασικό τρόπο, να το ξέρετε, παρουσιάζει όλη τη δράση αυτή τη δολοφονική του Breivik με τον κλασικό τρόπο. Η άλλη έχει γυριστεί σαν να είμαστε όλοι μας μέσα σε εκείνη την κατασκήνωση, σαν να κυνηγιόμαστε όλοι μας από τον Breivik. Αυτή η δεύτερη είχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου. Εκεί λοιπόν στη Νορβηγία ο Breivik και ο κάθε Breivik, επειδή πιστεύουν στο σοφρονισμό, έχει τη δυνατότητα, παρότι στέρισε τη ζωή από τόσους ανθρώπους, παρότι ήταν τόσο κυνικός, τόσο ομός, έχει το δικαίωμα της απελευθέρωσης. Μετά από κάποια χρόνια, αυτή τη στιγμή δεν είμαι σίγουρος να σου το πω, γύρω στα 25 χρόνια είναι. Μπορεί και νωρίτερα να κάνει αίτημα. Μέχρι τώρα, όσες φορές έχει αιτηθεί ο Breivik από φυλάκησή του, δεν απελευθερώνει. Ξέρετε γιατί? Γιατί δηλώνει αμετανόητος ότι καλά το έκανα. Και αφού δεν σοφρονίζεται λοιπόν, να το πω έτσι διαφορετικά, ο Μπρέβικ, τον κρατάνε ακόμα στην φυλακή. Αν θυμάμαι καλά, αυτή η μαζική δολοφονία είχε γίνει το 2011. Το Σωτήρι και τον κάθε Σωτήρι που λέει ότι σε πόσες περιπτώσεις, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, έχουν αφήσει κάποιον έξω και διέπραξε το ίδιο δίκαιο. Και χειρότερα, σας λέω, δικήματα έχουν διαπραχθεί. Έχουν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις οι συνθήκες των φυλακών. Αυτό είναι το ένα κρατούμενο. Κάνετε διαχωρισμό επίσης στα εγκλήματα. Το καταλαβαίνω και εγώ τον κάνω αυτό το διαχωρισμό. Δεν είναι ίδιο ένας ο οποίος έχει διαπράξει οικονομικά εγκλήματα με έναν που σκότων κατά συρροή. Εκείνο που δεν δέχομαι, που λέτε ορισμένοι, είναι ότι αν γνωρίζεις, λέει, ότι υπάρχει θανατική ποινή, δεν θα διαπράξεις το έγκλημα. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος σε αυτό. Θα μπορέσουν να το εξηγήσουν όλοι οι εγκληματολόγοι του κόσμου. Θέλω να πω εν ολίγης, και κάπου εδώ να την κλείσω αυτή τη συζήτηση με καθαρά χέρια, ότι ένα serial killer στην Αλαμπάμα λειτουργεί, που έχει τη θανατική ποινή πάλι σε ίσχυ, όπως ένα serial killer σε άλλη πολιτεία που δεν έχει τη θανατική ποινή. Πιστέψτε με, δεν έχει αποδειχθεί ποτέ ότι είναι αποτρεπτική η ποινή στα άγρια αυτά ένστικτα. Εγώ θα αναφέρω την τρίτη άποψη. Περίμενα ότι θα εμφανιστεί κάποιος να την κάνει. Ο Μάκης με εξυπηρετεί πάρα πολύ με το μήνυμά του. Λέει λοιπόν ο Μάκης, γιατί υπάρχει όντως και ο τρίτος δρόμος, ότι η θανατική ποινή δεν τιμωρεί το δράστη. Ίσα ίσα τιμωρία του είναι να ζει με το έγκλημα που έχει διαπράξει και στις συνθήκες στις οποίες υποχρεώνεται να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του. Παραλαμβάνω, αυτή είναι η τρίτη άποψη. Και κλείνω την κουβέντα με την ευχή να προσέχετε, να αγαπάτε περισσότερο το διπλανό σας και να μετριάζετε αυτή την οργή που σας πιάνει σε έναν κόσμο που πραγματικά τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο βίαιος. Και γίνεται βίαιος, μου επιτρέψει αυτό το τελευταίο σχόλιο της ημέρας, από την ίδια την εξουσία. Ραντεβού αύριο, γιατί θα είμαι εδώ όλη τη βδομάδα. Αύριο στις 12 και μάλιστα αύριο και την Παρασκευή για 2 ώρες. Αν θέλετε, μπορώ και την ίδια συζήτηση να συνεχίσουμε, αφού βλέπω ότι απασχολεί τόσους πολλούς. Να είστε καλά.
Where we go when we're gray and old. Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through where